Радио К2 от мястото на събитието.
Добро утро, добре заварили и добре дошли на всички. Благодаря ви за интереса към коментара, който смятаме да направим сега. Моля звука на мобилните телефони, най-вече това е за сътрудниците, които обикновено забравят този факт, за да не ви пречат. Това, което ще направим сега, е следното. Аз ще си позволя кратка оценка на изборния резултат от гледната точка на ВМРО, след което ще ви запознаем с мотивите, основанията за нашето искане, което днес ще бъде внесено в няколко институции по Конституция, с което ние не признаваме резултатите в Република Турция и настояваме те да не бъдат признати, да не бъдат включени в изборния резултат. След малко ще видите убедителни факти, доказателства за това наше настояване. Но първо ще започна с изборния резултат. Благодаря на всички съмишленици, симпатизанти, членове на организацията, които работиха упорито, последователно, със сърце и душа, жар, за да постигнат резултат, който след 4 години участие в управление, в време на безпрецедентна и здравна, и икономическа, и политическа криза, не е лош. Още веднъж им благодаря на всички тези хора, които дадаха всичко от себе си, за да постигнем този резултат. Благодаря и на тази група, която ще видите след малко, от момчета и момичета от ВМРО, от Организацията за защита на българските граждани от Бургас, от партия СЕК, с които успяхме, направихме възможното да покрием плътно всички секционни избирателни комисии в Република Турция. Това е огромно усилие. Това беше придружено в целия ден с напрежение, с заплахи, с ескалация на напрежението. Благодарение на усилията на тези момчета и момичета успяхме да предотвратим множество изборни нарушения. В една от вашите телевизии, ако не се лъжа, в BTV, днес имаше репортаж, в който беше показан християн, който след малко също ще има думата. Резултатите са такива, каквито са, и както вече стана ясно, ние признаваме изборния резултат. Приемаме оценката, която получихме. Ротацията във властта е нещо нормално. За ВМРО не е въпрос на живот и смърт да бъде представено в Народно събрание. В нашата 30-годишна нова политическа история сме били няколко пъти част от Народно събрание и един единствен път част от управление. И пак казвам, ротацията е напълно нормална. В нея няма нищо извънредно, няма нищо трагично, няма нищо непоправимо. Резултатът е ясен и мандатът е ясен. Партиите, които изразяваха желанията и волята на, да го кажем най-общо, на протеста, имат подкрепа и те трябва да имат възможност да реализират този мандат. Ако трябва да гледаме чисто егоистично от нашата политическа тясна гледна точка, ние би трябвало да искаме реванш веднага. И защото нашите структури са в такова настроение, и защото хората са изключително надъхани, искат реванш, искат нови избори, бързи, за да можем да постигнем по-добър резултат. Още повече вече знаем нашите слаби места. Но това е много тясно партийния интерес. Интересът на българската общественост, на българската държавност, интересът на българските граждани в тази ситуация, в която се намираме с продължаващата пандемия и предстоящата икономическа криза след нея, изисква да има стабилно и ползотворно управление. Затова ние приветстваме, поздравяваме тези, които са представени в Народното събрание, и им пожелаваме да постигнат политическо съгласие помежду си, да се объединят около своите платформи и да излъчат правителство и управление. И да докажат с действията си изпълнение на своите политически програми. Това би било разумно и полезно. Всичко останало би било във вреда на интереса на българските граждани и би било във вреда на много системи, като здравна, социална и така нататък. С това приключвам с тази част на анализа. Ще имате възможност за въпроси, за коментари. Сигурен съм, че ще има такива. Сега ще помоля при мен да дойдат Христо, Християн, Юнона. Цецо ще да си остане там на компютъра. Заповядайте, момчета и момичета. Това са... Може ли сигнала, Ангеле? Това са част от екипа, с който работихме в изборен ден в Турция. и правния екип, който изпълняваше и изпълваше сигналите към Централната избирателна комисия. Сега ще ви прочета какво предложение днес изпращаме до няколко институции. Те са Министерския съвет на Република България, Главна прокуратура на Република България, председател на Върховен административен съд, председател на Върховен касационен съд, Народно събрание. По закон това са институциите, които могат да се обърнат към Конституционния съд. Защо? Защото изборните резултати могат да бъдат оспорвани, обжалвани и обявявани за действителни и недействителни от Конституционния съд. За тази цел ние спрашваме към тях следното мотивирано предложение. От мое име в качеството ми на заместник-председател и на участник в изборния процес в Турция и от името на Юлиан Ангелов, който е организационният секретар на ВМРО, Българско национално движение. На основание член 305 алинея 1 от изборния кодекс във връзка с член 150 алинея 1 предложение 6 от Конституцията на Република България, параграф 6 от Конституцията на Република България, закон установения 7-дневен срок в качеството ни на партия регистриран за участие в изборите за Народно събрание с решение на Народно събрание на основание на член 305 алинея 1 от изборния кодекс оспорваме законността на произведените избори за народни представители на територията на формираните в Република Турция секционни избирателни комисии. Смятаме, че по време на изборния ден бяха извършени множество съществени нарушения по смисъла на изборния кодекс, грубо показващи разпоредбите на закона, които са основание за преразглеждане на резултатите във всяка една секция в Република Турция, тъй като същите са повлияли върху крайния резултат и са явно основание за касация. Посочваме част от закононарушенията. Те са в следните няколко групи. Нарушението на правилото за разговори на присъстващите на език различен от българския. Съществено нарушение. Незаконно съобразно попълване на декларации по образец. Нарушаване правилата за агитация в изборния ден и то от страна на членовете на секционните избирателни комисии. Други чести нарушения на територията на СИК-овете в Република Турция. Нарушаване на правилата за преброяване на гласовете, уредени в раздел 8 на изборния кодекс от страна на секционните избирателни комисии. Искам да подчертая тук, че това оспорване на изборния резултат няма да доведе до това ВМРО да влезе в Народното събрание. Не го правим по тази причина. Дори всички гласове в Турция да бъдат обявени за недействителни, което не е възможно и няма да се случи, това няма да промени изборния резултат по начин, по който да размести партиите, които влизат или не влизат в Народното събрание. Дори е възможно, ако ние успеем да докажем нарушенията, които сме документирали, е възможно да доведе до пренареждане на поредността на партиите в Народното събрание. Така че, например, Коалиция Демократична България и Обединение да измести Движението за права и свободи. И въпреки, че тази коалиция е наш ярък политически противник, все пак е коалиция съставена от български партии. Така че, колкото по-назад е етническата партия, толкова по-добре за цялото общество, не само за нас. Сега ще дам думата на част от хората, които участваха в изборния процес, да ви разкажат за най-честите нарушения, които видяхме. После ще ви покажем част от тези нарушения и после ще имате думата за въпроси. Ще започнем, разбира се, с дамата. Заповядай, Юнона.
Благодаря ви. Общо взето, още от началото на изборния ден се започна с нарушенията. Най-често от което, както каза господин Джамбаски, беше говоренето на турски език. Говореше на турски език между членове на комисията, между членове на комисията и избиратели, и между членове на комисията и част от организацията на училището, в което бяхме. Ние бяхме в район Гюрюкле в Бурса, което е реално най-голямата секция в Турция. Само от нашите секции имаше 900 гласа, като зад училището бяха паркирани два автобуса, даже и трети по-късно се появи, с надпис Българистан. И една от нашите наблюдателки беше направила снимки, но след това не беше допусната близо до самите автобуси, за да им снима номерата. Имаше груби нарушения на противоепидемичните мерки. Нямаше дистанция между хората, като когато аз настоявах за тази дистанция, ми беше се карано от самите членове на комисията. Нямаше дезинфекция почти никаква и бяха пускани прекалено много хора едновременно да се записват. Също така, пред самата стая и отвън на училището имаше чин с трима човека, които пишеха декларации от името на другите, на гласоподавателите. И първоначално дори подписите не бяха поставени пред нас. След това, след доста спорове, най-сетне се съгласиха останалите членове да може да се подписват гласоподавателите поне пред нас.
Благодаря ти.
Заповядай, Християн. Добър ден. Всичко това, което видяхме в Турция да се случва, беше точното определение за корпоративен вод. Хората бяха докарвани на тулупи да гласуват само единствено за едно определено нещо. Те дори не знаеха как да се подпишат правилно. Голяма част от тях бяха неграмотни. Доста от хората в изборната секция не следяха дори за дали личните карти са им в ред, дали още не са изтекли. Те просто ги записваха и даваха зор другите хора да влизат и колкото се може повече гласа да вземат. Те не се съобразяваха с противоепидемичните мерки. Искаха да се отварят по две или по повече секции, за да могат да гласуват повече хора на куп, което рязко нарушаваше дистанцията и не позволяваше да се спазват мерките. Също така, най-малко се говореше на български език в самите секции от членовете на комисията. Те говореха предимно на турски от началото на изборния ден до края. Често си говореха с господавателите само на турски, с цел агитация или не, да им обясняват разни работи, това не се знае, понеже беше нарушено правото да се говори само единствено български език.
Благодаря ти.
Здравейте, относно нарушенията в моята секция, които ставаха на въпроси и се извършиха по време на изборния ден. Аз присъствах в една от най-представителните секции в Бурса, именно в консулството, в самото българско консулство в Бурса. Мога да ви кажа, че дори в някаква толкова представителна секция, която трябва да се спазват и да се следят стриктно правилата, не можахме със сигурност да проследим и да преустановим всички извършени до тогава нарушения. Именно ставаше за въпрос нарушения по два члена от изборния кодекс на Република България. Извинете ми, именно член 223, който казва забранено изнасянето на изборни книжа от самите секции и член 224, забранено е внасянето отвънка на изборни книжа. Става въпрос за едни декларации, които биват предварително подписвани от не се знае кого, предварително записване на лични данни в тях, при което само да бъдат подписвани пред нас, пред самата избирателна комисия, за да могат да носят наказателна отговорност самите лица. Това също само по себе си е нарушение на презумпцията за българска граматика, българско образование, понеже в изборния кодекс се казва, че всеки, който е неграмотен на български, няма основание той да има право да гласува. Следователно, той трябва да може и да пише на български, и да чете на български. Масово това правило се нарушаваше, масово отвън се изнасяха изборни книжа. Не можахме това да го спрем, при което нашата секция затвори за около един час, за да разгледа този казус. След разглеждането на този казус и с разговори с някои представители от Централната избирателна комисия, се приеха мерки, които максимално да могат да максимално да са точни след приемането на конкретното решение, издадено от ЦИК, за да могат максимално до края на деня да се извършват минимален брой нарушения, съгласно Български избирателен кодекс. Благодаря ви.
Благодаря ти, Христиан. Христо.
Здравейте от мен. Казвам се Христо Иванов. Бях председател в секцията в Измир Мендерес. Освен нещата, които казаха преждеговорящите, нарушаването на изборното законодателство в моята секция започна още преди отварянето му. Още преди да сме сложили образец, още преди да сме маркирали печата, започнаха да викат хора да гласуват. Още повече предвид това, че установихме надраскани списъци, които сме получили предварително. Въпреки това, въпреки неналичието на решение от страна на ЦИК и са потвърдени от страна на консулството да започнем изборния ден. Изборния ден се опитаха да започнат преди това. Също така това, което особено се открояваше, два момента ще откроя и аз, които засегнаха и преждеговорящите. Първото нещо е в моята секция, както разбирам и от разговорите ми с другите, почти не се говорише на български език. Не става въпрос да се говори и на турски език, става въпрос да се говориш почти само на турски език. И постоянно се чуваше номаз домара, номаз домара, номаз домара. Имаш хората на ръцете, даже мисля, че имаме кадри от другите секции, са записани деветки, са записани имена на Движението за права и свободи, ДПС, Движение за права и свободи. Множество пъти в моята секция, както от организаторите, тъй наречени от изселническите движения, в лицето най-вече на Мартин, ако не се бъркам, Иванов, който беше застъпник в моята секция, той лично влизаше зад кабинките. Не само, че пред кабинките повтаряше не един път, не два пъти, но маз домара. Множество пъти му направих забележка. И въпреки това, и той, и секретаря на секционната избирателна комисия не веднъж влежнаха зад кабинките, за да помогнат на избирателите, понеже били възрастни хора. Освен тези неща, нещо, което друго ще откроя, с което ще завърша, е въпросните декларации. По отношение на тях, над една трета от вота в моята секция беше след попълване на такава декларация. Започвам от там, че тези декларации бяха попълвани от представители на изселническите организации долу в училището и хората идваха с попълнени и подписани декларации в моята секция. За разлика от повечето секции, всъщност моята и още една в Измир, установихме от началото на изборния ден до неговия край тези декларации, да приемаме такива декларации, само единствено, които са попълнени и подписани пред нас. Тези хора идваха, пририсуваха си до някаква степен декларациите, като от тази една трета вот, попълнен с декларации, над 30% с просто око можеше да се установи липсата на данни като ЕГН, номер на лична карта. Голяма част от данните, които са свързани с написването на кирилица, бяха написани или на латиница, или бяха написани нещо между кирилица и латиница, от което не може да бъде ясно съвсем дали е написано Турция, Тракия или Македония, примерно. В тази връзка, при положение и предвид факта, че над една трета от вота беше с декларации, и предвид факта, че около 30% само с просто, колкото видях, нямаше ЕГН-та, нямаше номера на лични карти, в списъка и в декларациите имената на лицата бяха записани в променен ред. В единия документ масово бяха записвани име, фамилия, бащино име. В списъците се попълваха по начина, по който е правилен. В този смисъл, хората, които са упражнили вод, голяма част от тези хора, които са упражнили вод с декларация, са упражнили по неправомерен път. Както всички знаем, за да гласува човек, който декларира, че не е гласува и няма да гласува на друго място, той попълва декларация. И когато декларацията е попълнена по правилен начин, тогава той, както установява закон, тогава той има право да гласува. Когато това не се случи, той такова право няма. В този смисъл тия хора са гласували неправомерно. Това е около 20% от вод в моята секция.
Благодаря ти, Христо. В заключение, аз бях пообиколих в изборния ден област Текирдаг и прилежащите и няколко секции. На много места масово, Чурлу в двете секции, в Текирдаг в едната. В едно от съседните населени места видях агитация за политическата сила Движение за права и свободи. Това е масовия случай, това е образецът, който е сложен на стената. Всички може да видите, че на него е зачертано, макар и не с химикал, но удебелено, номер 9. Много от избирателите излизаха от секцията, защото не знаеха за кого да гласуват, питаха и те им казаха номера. Много от избирателите, както каза и Христо преди малко и всеки един от тях, си бяха извадили предварително на ръцете написани номер 9 или каквото и да било. Цветан също беше с нас, той ви пуска част от най-скандалните кадри, които имаме, и всички те ще бъдат част от наши доказателства за предконституционния съд. Институциите, повтарям, множество нарушения, груби нарушения на изборния процес, агитация в изборния ден, пропуснахме да кажем, Христо беше намерил и беше снимал разлепени агитационни материали на ДПС около секцията, пред секцията, аз също видях такива. Да, добави.
В края на изборния ден, когато се преброяваха бюлетините, това, което установих, понеже аз спълвах протокола, другите нямаха, поне те така изразиха, че не могат да го направят, затова да го направя аз. След като започнах да броя бюлетините на ДПС, какво открих? В тези над 95% бюлетини, които бяха заделени за ДПС, имаше бюлетини на КОТ, имаше бюлетини на ГЕРБ, имаше бюлетини на БСП, имаше бюлетини на Демократична България и за който са гласували там допълнително. Тоест, ако не бяхме ние, ако не бяхме проверили бюлетините на ДПС, които бяха заделени първоначално, гласовете за много други партии ще да отидат в ДПС.
Абсолютно вярно. И какъв е нашия извод от това? На първо място, благодаря на усилията на тези момчета-момичета зад гърба ми, на още 30 човека, резултата от минали избори в Турция не се повтори. Ние се опитахме и успяхме да наложим някакви минимални правила. Казвам минимални. Вижте резултатите в Западна Европа, в Европейския съюз и в Турция. Докато в Западна Европа, Европейския съюз, има разделение. Някакви хора гласуват за една партия, други хора гласуват за друга партия, трети за трета. То в Турция огромният резултат е в подкрепа на организиран, контролиран вот. Организиран от турската държава в полза на движението за права и свободи. Така както на времето го организираха за ДОСТ и за много други. Това е абсолютно недопустимо вмешателство в вътрешните работи на Република България. Абсолютно неприемливо. И в тази връзка за нас е особено опасно тенденцията в момента и желанието да бъдат разкрити колкото се може повече секции навсякъде, на където който му хрумне. Ако това се случи, ако в Турция бъдат разкрити десетки, стотици секции, много по-трудно ще можем да осъществим какъвто и да било контрол върху тях и над изборния процес в тях, и Ердоган ще избира нашето народно събрание. Тези 20 000 гласа са дали на ДПС поне двама народни представители. Поне двама. Ако не бяхме ние там, и това са двама народни представители, избрани от Ердоган. От Ердоган. Хората там не знаеха за какво гласуват. Бяха оплашени, бяха зависими, бяха дошли, защото са били принудени. Караха ги с автобуси, разкарваха ги нагоре-надолу, като... не като хора. Така че изключително опасно ще бъде да се променя изборния кодекс в услуга на Ердоган. То ще бъде чиста форма национално предателство. С това завършвам. Заповядайте, имате думата за въпроси. Точно ясно. Искаме касиране в 35 секции в Република Турция, в които сме установили избирателни нарушения. Веднага ви цитирам, ако се отвори, защото пред мен аз ги гледах всичките протоколи. Ако се отвори протокол от секция номер 325900424 Турция Чурлу, квартал Шейх Синан, вътре нищо не отговаря на нищо от записаното протокола. Нито броя на бюлетините с доставените, нито действителните, нито недействителните, нито сборе, нищо с нищо. И това беше оправдано с един протокол, в който те написаха, между другото, в секцията хората не владееха български език. Аз помолих секретаря да си напише протокола и му дадах да си прочете правилата методическите и той не можа да напише нищо. Секретарят на секцията не владееше български език, не говореше, не четеше български език. Той трябва да брои резултати. Та същия този човек с много мъки, с помощ от тези селнически организации, написа една молба извинение до Централната избирателна комисия, в която написа, че понеже е голямо напрежението и са много напрегнати, и затова нищо не отговаря на нищо. Така и навсякъде. Това, което искаме ние, да бъдат касирани изборите в Турция, това няма да промени политическата ситуация в момента. Може да изкара Обединение демократична България над ДПС. Но така или иначе няма да промени гласовете на тези партии, които заявяваха себе си носители на идеите на протест от миналата година, т.е. тяхните усилия да съставят правителство по никакъв начин не са застрашени от тази процедура. Ние искаме да се спазват изборните правила и не желаем Ердоган да избира български народни представители. Заповядайте за други въпроси. Заповядайте. Изборните резултати са ясни. Решението беше такова, каквото е. То от наша гледна точка не беше грешно. И аз и сега съдя за това решение. Да, водихме преговори с доктор Москов, уважителни взаимно. Ние имаме добри и политически и лични отношения. Това, което предстои от тук нататък, е разговори в пространството, което наричаме родолюбиво, патриотично, националистическо, защо да не го кажа. За мен няма съмнение, че при бързи следващи избори ВМРО, знаеки своите слабости, слаби райони, слаби места, ще се представи много по-добре. Но пак ви казвам, това е политически егоизъм. Ние сега четем правилно какво са ни казали избирателите, те са ни изпратили в опозиция, извън парламентарно. И трябва всеки да се научи урок. Това не е някаква драма. Хубаво е да има промяна. Дали ще има разговори, предстои от тук нататък. Но при всички положения, тези избори по някакъв начин, резултата от тях и, как да кажа, пречистваш до голяма степен за тази част от политическия спектър, към която ние принадлежим. Защото приключиха процеси, които бяха деструктивни в него, приключиха процеси, които имаше няколко коалиции и партии, които се регистрираха тези избори, за да плюят по нас. Само с тази цел. Нищо друго. И вие ги видяхте. Моето лично убеждение е, че няма да ги видим повече на избори и това по-скоро добре за българската демокрация. Ще ги видим някъде другата, в културно-развлекателната дейност. Но, разговори трябва да се обмислят и ще предстоят със сигурност. Заповядайте.
Виждаме, че потенциалът на този спектър е около примерно 8%. Предвиждате ли обединение или коалиции с Раждане, с Воля, с НПСБ, с Атака отново на следващите избори?
Специалните формации в момента след тези избори, с които ВМРО готово да се партнира и започне да забави преговори, с оглед на прогнозите за къс живот на
Разбрах. Част от тези, които визирахте политически субекти, наричат себе си патриотични, но това е като да си вземеш една марка, сам да си сложиш и да твърдиш, че си под нея. Патриотизма се доказва с действия, не се избира в последния ден. От друга страна видяхте, че механични коалиции, които се направиха в последния ден на Народното събрание, не са успешни, въпреки големите заявки. По отношение на Възраждане, председателят на тази формация знае пътя към тази сграда, много пъти е бил в тази зала на тази катедра, в качеството си на заместник-председател на ВМРО и на догодишен служител на ВМРО. Повече от 15 години беше служител на ВМРО, ако не бъркам. Така че ако има желание да водим разговори и желая да срещне хората в тази зала, може да дойде и да представи своите идеи. Но за това ще му трябва известен кураж и дързост. Но ние не бягаме от разговори с никого. Уважаваме всеки един резултат. Всеки, който се вил на тези избори, пак ще повтори за вашите колеги, ние признаваме резултат от изборите и своето място. Уважаваме всеки, който се вил, защитива някакви гласове и някакви позиции. По отношение на субектите, които споменахте вие, част от тях според мен ще редуцират своето присъствие на политическата сцена и от тук нататък това, което трябва да се прави, да се надгражда политическата формула, за да бъде представен българският национализъм. Аз имам едно притеснение, което ще споделя с вас и то е каква ще бъде политиката на бъдещото мнозинство по отношение на много важен за България въпрос. Не за нас, нещо сме в тази зала. По отношение на началото на преговорите на Република Северна Македония за членство в Европейския съюз. И виждате, че в сегашното Народно събрание са представени формации, които имаха поне декларативно на първи етап много тревожни позиции по тази тема. Така че тя трябва да бъде защитавана. Ако ще се говори за бъдеще, за обединение на родолюбие, патриотизъм и национализъм, то ще бъде върху тези основи. Аз си мисля, че ерата на механичното коалиране приключи. За добро и за лошо. Назад във времето и ние сме участвали в такива механични коалиции. Резултатът е очевиден и всеки един трябва да разпознае знака, който дава български избирател. Заповядайте. Да разбирам, че нямате повече въпроси. Оставаме на ваше разположение, ако желаете да получите материалите, които сме заснели, снимали, видеа и така нататък. Ще видите автобуси, ще видите организация, ще видите как се попълват декларации, ще видите как излизат по двама, един човек държи три паспорта и две лични карти. Това е било някаква форма на много сериозно разтроение на личността, очевидно, че има толкова документи в него. Така че тежки изборни нарушения в Турция, те не променят резултата, не го правим за да оправдаваме себе си, правим го защото такъв е закон и така трябва. И така е редно. Благодаря ви, завършвам. Желая ви лека работа и се пазете и бъдете здрави.
Радио К2 от мястото на събитието.